habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waa fiidnimo isniina bisha juulaay ee sanadka 2022-kana waa 18 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali com idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan weerarkii al-shabaab ee shalay ka geysatay magaalada jowhar
runtii weerarka ka dhacay magaalada jowhar waa wuxuu la mid yahay weeraradii hore ee ka dhacay qeybaha kala duwan ee dalka waana arrin aada looga xumaado in mar walba la beegsado dad soomaali ah oo aan waxba galabsan waa arrin aada looga xumaado
waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi ku saabsan diyaarad shil ku gashay garoonka diyaaradaha ee muqdisho iyadoo dhammaan rakaabkii saarnaa ay badbaadeen
waxay saaka ka tagtay magaalada muqdisho baydhabay tagtay baydhabay basenjer ka soo qaaday oo ay kusoo laabanaysay magaalada muqdisho caafimaadkeeda iyo inta aan la socono aada buu u hagaagsanaa diyuuradda marka 36 ruux ayay ka soo qaaday magaalada baydhabo
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka jabhadda tigreeg ayaa diyaarisay guddi wadaxaajood la fura dowladda ethiobiya sidaasina waxaa wakaaladda wararka a f b u sheegay afhayeenka t b l f iyadoo tallaabadani kusoo aadayso 20 bilood kadib markii uu dagaalku ka bilowday gobolka waqooyiga dalkaasi hadalkan ayaa imanaya 7 kadib markii dowladda ethiobiya ay ku dhawaaqday guddi ka baarandega suurtagalnimada wadahadallo nabadeed oo lala galo t b l f laakiin waxay caqabadi ka taagnayd go-aan uu xisbiga barwaaqo ee ra-iisul wasaare abi axmed ku adkaystay in wadaxaajuud kasta uu hogaamin karaan ama ay hogaamin karaan midowda afrika iyadoo tallaabadaas ay jabhaddu diiday t b l f ayaa walaac ka muujisay isku dhowaanshaha u dhexeeya ergeyga a u da horeyna usoo noqday madaxweynihii hore ee nigeria olusengo obasanjo iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi abi axmed waxaana ay sheegtay inay doonayso inay wadahadal kasta oo labada dhinac yeeshaan uu garwadeen ka noqdo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta waxa aan diyaar u noqonay ama u noqonaynaa inaan wafdi u dirno nairobi aanna dhisno guddi ay xubno ka yihiin madax sare ayuu a f b u sheegay afhayeenka t b l f gidaajo rida isagoo aan bixin tafaasiil dheeri ah waxa ay noqonaysaa mas-uuliyad darro weyn in a u du aan u xil saarno dhammaan hannaanka wadahadalka ayuu yidhi isagoo intaa ku daray wadahadal kasta waa in uu qeyb ka noqdaa madaxweynaha kenya kenyatta kaasi oo kaalin weyn ka ciyaaray isku soo dhowaanshaha ama dadaalada nabadaynta guddiga dowladdu waxaa madax ka ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee ethiobiya demeke mckenan waxaa kordhay tirada dadka ku dhintay dagaal beeleed ka socda gobolka koonfurta bari ee suudaan ku yaalla ee blue nile waxaana ay bahda caafimaadku sheegeen in ay dhinteen ugu yaraan 64 qof dagaalka ayaa waxa uu ku salaysan yahay muranuleed waxaana xiisadu ay ku sii fidaysaa gobollo kale bandow ayaa lagu soo rogay 2 magaalo oo waaweyn oo ku yaalla gobolka blue nile iyadoo ciidamada amnigana la geeyey kadib dagaalkii 7 hore ka dhex qarxay beelaha hausa iyo funji ilo dhinaca caafimaadka ah oo ku sugan magaalada damazin ee caasimada gobolkaasi ayaa sheegay in ugu yaraan 64 qof ay dhinteen halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen dagaalada magaalada ruseres ee isla gobolkaasi ayaa dagaalku kasii socdaa isniinta maanta ah iyadoo dhowr guri la gubay sida ay sheegeen goob joogayaashu waxaana dadku ay bilaabeen in ay guryahooda ka qaxaan ugu dambeynna waaxda adeega gurmadka deg deg ah ee ukrain ayaa isniinta maanta ah sheegtay in duqeyn ay ruushku ka geysteen magaalada turodesk ee gobolka bari ee waa gobolka bariga ku yaalla ee donetsk ay ku dhinteen ilaa 6 qof waxay qoraal ay soo saartay wakaaladdu ku sheegtay in kooxda gurmadku ay heleen 5 qof oo meyd ah 3 kalena ay ka soo saareen burburka dhismaha oo midkood uu markii dambe geeriyooday dhinaca kale madaxweynaha ukrain valadimir zelensk ayaa xilkii ka qaaday madaxii hay-adda awoodda badan ee qaabilsan amniga gudaha ee dalkaasi ee loo soo gaabiyo s p u iyo dacwad oogihii ukrain Ivan Bakanov madaxii hay'adda amniga gudaha ayay saaxiibadu ahaayeen madaxweynaha tan iyo caruurnimadiisii. Dacwad oogaha xilka uu ka qaadayna wuxuu gacanta ku hayay dacwado la xiriira baarista dambiyo dagaal oo Ruushku uu ka geystay gudaha Ukraine. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. dhegeystayaal halka wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Markana aynu ku horeyno Muqdisho, ururka Al-Shabaab ayaa shalay qarax culus ka geystay magaalada Jowhar, kaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof. Qaraxa ayaa yimid kadib istaraatiijiyad cusub ee la dagaalanka Al-Shabaab ee u dhawaan soo bandhigay madaxweynaha Soomaaliya. Istaraatiijiyaddaas oo isugu jirta mid military, mid dhaqaale iyo mid dhinaca fikirka ah. Haddaba warbixin ku saabsan weerarkan iyo muhiimadda dowladda ee dhinaca amniga waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
qaraxii shalay ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle ayaa ahaa kii ugu xoogganaa ee magaaladaasi ka dhaca tan iyo intii uu xilka madaxtinimada dalka la wareegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Qaraxan oo mas-uuliyadiisu ay sheegteen Al-Shabaab ayaa fariin u ahaa hadalkii madaxweynaha Soomaaliya uu ka jeediyey dalka Turkiga ee ku aadanaa hanaanka dowladda cusub ee ula dagaalamaysa ururkaasi, sida uu ku waramayo Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ah taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka.
Waxaa ka dhacay magaalada Jowhar qarax aad u weyn oo lala beegta meel muhiim aheed oo dad mas-uuliyiina deganaayeen. Qaraxa runtii burbur iyo dhibaato weyn uu geystay. Sidaad ogtahay, madaxweynaha Xasan Sheekh maruu Turkiga joogay, hadalkiisi waxaa ka mid ah inuu doonayo dagaal noocyo badan leh ama qaybo kala duwan leh inuu la diriro Al-Shabaab. Al-Shabaabna wuu jawaabeen oo ay leeyihiin annaguna waan dagaalami doonaa. Qaraxii ugu horeeyey noocaas ah intaas la eego dhacay buu ahaa intii madaxweyne Xasan Sheekh uu la wareegay awoodda. Waan isleeyahay inay soo socdaan weeraro kale oo Al-Shabaab ay qorsheynayaan. Xasan Sheekhna waxaan isleeyahay qorshihiisa dagaalka ku wajahan Al-Shabaab waa mid kalsooni ku qabo in uu ka baaran degi doono ama faham weyn ka haysto, sababtoo ah dee nin hore ula soo diriray oo Al-Shabaab ilaa baraawa gaasiyo ahay. Haddana waxaan isleeyahay intii hore waa ka khibrad badan yahay.
Cabdisalaam Guuleed ayaa sidoo kale ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan qaabka ay dowladdu uga libkeeni karto gulufka ka dhanka Al-Shabaab.
Al-Shabaab la dagaalkiisana waxaan isleeyahay waa wax sirdoon iyo intelligence oo ugu xoog badan ay tahay in la geliyo awooddii juhdiga dowladda Soomaaliya kula dagaalamayso. Waxaan isleeyahay Al-Shabaab maanta way ismahadiyeen, dowladnimo ayay sheeganayaan, dhaqaalihii waddankay gacanta ku hayaan, dhul baaxad weyn bay gacanta ku hayaan. 5 sano lasoo dhaafay dowladda xukunka gacanta ku haysane, Al-Shabaab wax badan bay u banaysay, dhul badan ay usoo banaysay, shaqo la wareegeen, dhaqaalihii bay u ogolaatay inay sidii rabaan u qaataan, dadkii bay dhexgaleen, sistemkii bay dhexgaleen. Marka waxaan isleeyahay meel aad u fog meesha Xasan Sheekh uga tagay 2017 doorashadii markay dhacday, meel aad uga fogay joogtaa amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab meesha laga soo bilaabay. Marka shaqo weyn baa dowladda u taala.
Wasiirkii hore Batroolka Maxamed Muqtaar ayaa sheegay in weerarkii shalay ka dhacay Jowhar uu la mid yahay kuwii horey u dhici jiray, waxaana nasiib darro uu ku tilmaamay in falalka noocan ahi ay soo noqnoqdaan.
Runtii weerarka ka dhacay magaalada Jowhar waa wuxuu la mid yahay weeraradii hore ee ka dhacay qeybaha kala duwan ee dalka, waana arrin aada looga xumaado in mar walba la beegsado dad Soomaali ah oo aan waxba galabsan. Waa arrin aada looga xumaado. Runtii muhiimadda dowladda cusub ee uu hogaaminayo mudane Xasan Sheekh waxay tahay amniga, in marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba uu yahay waxa ugu mudan ee dowladda ay ka shaqeynayso. Haddii la yiraahdo dhowaan aan arki doono tallaabooyin arrimahaas ku saabsan oo lagu sugayo ammaanka in la qaado, marka haddii la yiraahdo waxaan rajaynayaa in arrintaasi ay noqoto mid maradhasha oo saamaxda muddada dheer ee nimanka Shabaab iyo wax la midka ay ku hayeen dadka Soomaaliyeed caqabad laga dulqaado haddii la yiraahdo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Xasan Kaafi. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Ila Iska V O A. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaan wanaagsan dhigaystayaal kusoo dhawaada marka leeyahay barnaamijka layska VOA oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Toronto ee dalka Canada. Todobaadkan barnaamijka layska waxaan kusoo qaadanaynaa waayaha kubadda cagta Soomaaliya iyo aragtida qaar kamid ah ciyaartoydii magaca ku lahaa kubadda cagta Soomaaliya. Magaaladan Toronto ee dalka Canada lagu soo gabagabeeyay todobaadka ciyaaraha Soomaalida oo 30 guure jirsaday. Intii uu tartanka socday ayaan waxaan fursad u helay inaan kala kulmo qaar ka mid ah ciyaartoydii hore ee Soomaaliya. Waxaan wax ka weydiiyay aragtidooda ku aadan waayaha kubadda cagta Soomaaliya ay soo martay. Abuukar Sheekh Saciid oo loo yaqaano Abuukar Shaash waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii kooxdii Fiat horantii sanadihii 80-aadkii. Waxa uu ka waramayaa xusuustiisa xilliyadii ugu fiicnaa kubadda cagta Soomaaliya.
Xilliyada ugu fiicnaay 70-tankii ilaa 80-tan waxaan leeyahay 80-tan iyo wixii ka horeeyay way fiicnaayeen. Tiimam waxaa jiray aad iyo aad u badan, waxaa jiray maamulka ay kaga fiican yihiin wixii waagi hore, tiimamka waagi hore jiray iyo kuwan hadda jira maanta. Maamulka wuxuu lahaay aad buu xuq u lahaay ciyaartoyda aad baa loo saaciday jiray, aad baa looga warqabay. Marka saas ku kala duwan yihiin.
Marka asbaab dhigta marka xilligiini ciyaarii aad ka qayb gala jirteen sidii xulka qaranka Soomaaliya uu dawlaha naadiyada gudaha sidii wuxuu ganaayeen iyo maanta sportiga Soomaaliya halkuu marayno aan ognahay oo cidaan ka qorsoonayn, maxaa ugu cambaysan leedahay in heerka faraqa u dhaxeeyo inta leeg?
Faraqa u dhaxeeyo waxaa ka mid ah ciyaartoydi kala duwan, ciyaartoydi birsamaadki ciyaartoy aad iyo aad xoog u lahaba ku jiray. Ciyaartoyda maanta ciyaarto haday naqato physicalki, haday naqato dhaqaale, haday naqato organizationka ciyaarahaas ciyaartoydaas ay u dheelaan aan xoog lahayn. Barisamaadki waxaa jiray naadiyada ballankooda dowladda ahaayeen, waxay haysteen dhaqaalood aad buu u fiicnaay, aad baa looga warqabay ciyaartoyda meel dheer baa la gaarsiin jiray. Maanta uma malaynayaba inay Soomaalida ciyaartooyda jeeri aaga jiro iyo dadka maamulaya inay rabaan inay ku faanaan. Waagaas waa lagu faani jiray aad iyo aad heer saraana ka gaari jiray, laakiin maanta waxaa moodaa markaan aniga hadda daawado way fiican yihiin dhalinyarada, laakiin waxaa ku yar physically danad xoog ma leh
awoodii muuqaalka
ahay.
Marka waxaad leedahay waxa ugu saddexda waxyaabood baa ugu wacan in muuqaalkoodii awooddoodii ay liidato, in maamulkii sportiga uu maareeyo sidii la rabay aanu ahayn, iyo in iyagoo buur ku tirsanaa oo dhaqaale iyo dawlad ku tirsanaa maanta aanay haysan.
Ahay, astaaba kamid ah maxaa yeelay naadiyadan maanta jiro private way. Ninka private ka business kana hadduusan dhaqaale fiican gelin ciyaartoydi meel ma gaarayso.
Axmed Cabdikariin Walaayo oo loo yaqaano Antarjeeyo isna waxa uu kamid ahaa ciyaartoydii kooxdii wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliya oo sidoo kale loo yaqaanay LLBB.
Waa ku faraxsanahay Maxamed Colaad inaan maanta aan la kulanno, sida aad iigu soo dhaweysay aad iyo aadaan u mahadsan tahay.
Barnaamijka ilayska VOA ayaad maaratay fursad u yeelatay inaad ka qayb qaadato. Waxaan kaga hadlaynaa taariikhaha kubadda cagta Soomaaliya soo martay, gaar ahaan dadkii legendska ahaa magac lahaa, inaan weydiino bal xilliyadii Soomaaliya sportigoodu ugu fiicnaa si dadkan u xusuusino. Maxaad ka xusuusataa?
Waa ku mahadsan tahay fiiri aragtida. Waxay tahay bini'aadanka qof kasta dooq uu leeyahay, qof iska jeclaan karaa, qof uuna ka heli karaa. Laakiin Soomaaliya marka aan imaamo ciyaartoydii aan kusoo gaaray sanadihii 72-gii waxaa ka mid ahaa Ismaaciil Gariile, waxaa ka mid ahaa Saciid Ducaale, waxaa ka mid ahaa difaac Iskood oo kale, Coonkoo kale, Jimcaal oo kale, Qalooc oo kale, dad la tilmaami karo ayaan maartay kulligood, ayagoo qaararka badan oo kale kasii fiican ay jiraan, laakiin dooqa iska jiro. Kuwa markaas aan isleeyahay difaac adagay ahaayeen, kuwaasna waa ku tilmaami sida Shaash oo kale, ciyaartooy aan tilmaami sida Axmed Saqiir oo kale, Shiiqaal oo kale, Mukhtaar Cuti oo kale, sida Cumar Ganjab oo kale, sida Ayuub oo kale, Allah u naxariisto, iyo ciyaartooy lamid a Cabdulla Cabdi oo kale, Maxamed Xaaji Urey oo kale, Yushaqaaq oo kale, iyo kuwa dhintay iyo kuwa noolba. Dad badan marka Soomaalida waxay jecel yihiin in magaca qofka la sheego, may waa u hayaa kulligood inay ciyaartooy fiicani ahaayeen sida wanaagsan. Kuwaas ayaan tilmaamaa markay tilmaam iyo aragtida ay tahay. kooxana waxaan ku tilmaamaa kooxda ugu sareysa inay ahayd kooxdii LLBB Genio oo mucjiso ah dadkana haddaan u sheega hataa aan iga yeeli
markaad fiiriso xilligiinii aad ciyaari jirteen kubadda cagta bari samaadkii xulki qaranka soomaaliya wuxuu ahaa xul xooggan bariga bartamaha afrika ka ciyaara kooxo badan la ciyaara carabaha ka ciyaara haddii laga badiyo goolo yar baa looga badan jiray ama mararka qaarna way badan jireen oo xul la dheelsan kara ma ahayn oo lagu xisaabtami kara dhibcahooda maantana waad aragtaa sportiga soomaaliya xulka qaranka halka uu marayo oo marab laga badiyo oo maaragtay marmar dhifa unbay badiyaan oo goolal iyo hal iyo waxbaas ku badiyaan way jirtaa laakiin inta badan waa laga badiyaa maxaa ugu wacan bay kula tahay ma burburkii dalka ugu wacan mise qaabka hadda kubadda loo maamulo maadaama casri la joogo iyo qaabkii horaan wada shaqeynayn
wallaahi arrin aad iyo aada u sarreysa waayo waana runtii maxaa jiro sportiska wuxuu ku fiican yahay ragga ehelka u ah inay maamulaan maanto kale se ururka tuday aad ag taagan tahay sida ay u socota iyo sida u shaqaynaysa arag waa inuu qofka jaceylkiisa ee ugu yahay mid raalli uu ka yahay inuu ummaddaas ay hormartaa waxaa lagu gaari karaane waa in qofkii ehelka ahaa dadkii ehelka ah inay u taagnaadaan sidii aan ku tilmaami lahay iskood oo kale oo kubadda cagta killer oo kale dadkii joogo waddankii sidaa cali cusmaan cali doctor cali cusmaan cali oo basketball ahaa iyo cayaartooy lamida ayaa joogtay sida isaga rushka oo kale marka waxaan leenahay ehelkiiaan joogin ehelkii hadduusan joogin wax hagaagaay inays jirto muu malaynayo
dor yuusuf maxamuud oo loo yaqaano yuusuf shaqaaq isna waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii kooxda jeeyo isna waxa uu dib noogu celinayaa xusuustiisa
waxay ahayd runtii sanadihii iigu dambeeyey kubadda iigu dambeysay waxay ahayd 1986 marka waxaana ku soo ciyaaray ciyaarta noogu qiimaha badneed waddanka Morocco magaaladeeda Rabat iyo Casablanca oo runtii natiijo fiican halkaa ka soo hoyanay waxaa la ciyaaray marka koowaad isku jiroon ahaan Morocco oo u soo baxday World Cup-kii xilligaas marka waxaa ku wada ciyaaray gurigooda waxayna noogu soo dhammaatay 2-1 ayay nooga badiyeen haddana waxaa la ciyaaray Mauritania Mauritania gelinka koowaad waxay naga dhalisay 3 gool iyo eber waa half-camp-ka ka soo laabanay 5-3 ayaa ugu badanay waa geemkeena labaad geemka saddexaad waxaa la ciyaaray Tunisia oo ayadan ahayd qolada u soo baxday World Cup-ka oo Afrika ayagii annagana waxay nagu dhammaatay 1-1 barbaro marka xilligaas oo ahaa xilliga noogu fiicnaay oo aa qaran ahaan ciyaaray
markaad isbabar dhigta marka xilliga aad sheegayso oo Soomaaliya ama laba looga badinaya ama hal ama mararka qaar iyaga badinayaan qaranku xooganaa ciyaartooydu xooganeed markaad fiiriso iyo xilliga hadda la marayo oo aad aragteen marka tartamada ay ka qayb galayaan xulka qaranka Soomaaliya in badanaa laga badiyo oo goolo badan xataa looga badiyo mararka qaar maxaa ugu wacan bay kula tahay
horta xaqiiqda horta xilligeena iyo xilligan horta isla hal maaha xilligeena hadda nidaamaa jiray nidaamkan wuxuu saamaxayay in fursado badan aan helo laakiin xilligan xoogaa sportiga waxaa u maleysaa macalinka aqoonti iyo xataa wixii qalabeen ahaa loo baahnaa iyo wixii facilita ah inay ku yaryihiin loo baahayaa in hadda xoogaa la taakuleeyo wixii aqoon ahna loo kordhiyo qof kasta oo Soomaali oo maanta aqoon sporti xaggiisa ku leh waxaa fari lahaa inuu waddanka ku laabto wixii laga qaban karo laga caawiyo
mukhtaar maxamed axmed oo ku magac dheer mukhtaar cuti waxa uu isna ka mid ahaa ciyaartooydii ugu wanaagsanayd ee soo marta Soomaaliya waxa uu ka tirsanaa kooxdii Patroolka isna waxa aan weydiiyey inuu dib noogu celiyo xusuustiisa waayihii kubadda cagta Soomaaliya
runtii xilliga aan joognay waqti aan joogay aniga ayaan isbu yeeshay xilligaas xoog ayuu lahaay markaas aanu soo baxay runtii in dhaqaale fiican la geliyay oo dowlad ayaa jirtay Soomaaliya waqtigaas laakiin ka bacdi waxa ay waayay burbur dhacay laakiin waqtigaas ayuu xoog lahaay sportiga Soomaaliya runtii
markan fiirisid Muqtar meelo badan oo dunida ah kubadda cagta heer bay gaarto casriga la gaaray way sii socotaa, laakiin waxaad moodaa Afrika iyo Soomaaliya oo burbur ka dhacay inay ugu liitaan oo ay weli hoos socdaan oo isboortigooda heer sare aanu gaaray marka laga reebo wadamo yar oo koob waaweyn gala sida wadamada galbeedka Afrika iyo waqooyiga Afrika oo kale. Marka maxaa isleedahay isboortiga bariga Afrika iyo Soomaaliya uu la haray caalamkan uu hore u socday, maxaa keenaya isleedaha ciladaha xaggee ka imaanayaan?
Su-aal fiican waay colaataas. Runtii markaan kaga jawaabin waxa waaye wadamada bariga bartamaha Afrika atro muudhabo kuwan oo galbeedka iyo waqooyiga waxa u dhow Yurub ayay dirta la yihiin. Runtiina dadkaas ayay ka faa'iidaystaan, ayaa mar inay yimaadeen dad ay ka qortaan ama ay qaadaan ama caarta u dhiisho xagga dhiisho, laakiin dadkeena degan bariga bartamaha Afrika waa ka baxsannahay, aad iyo aad aan u baxsannahay. Waxaan u malaysaa marka Afrikadan kale inay naga fiican yihiin ama naga jaanis fiican yihiin. Marka haddaa soo noqdo su-aashaadi ahayd maxaa u wacan, waxa u wacan runtii micnaha dadkan waxay haystaan dad la dheeli kara ama daris leeyihiin. Anigana waxaan nahay nac Afrikan jirnaa, marka musku dhow mustama musku dhow runtii hadaa fiirisid ba runtii marka arisid ba tacaariya bariga bartamaha lagu qaban jiray Soomaaliya kale ama Afrika marka lagu qabana cayaaraha waxaa badanaa qaato Zambi iyo meelahaas iyo dadka u dhow dhinacaas Afrika galbeedka u dhow ayaa fiican runtii marka lahaa Afrika. Laakiin hadda aynaxa soo kacayeen bariga bartamaha Afrika oo soo fiicnaadeen, laakiin haddana waxaa u malaysaa hadda dagaaladii in haddana hoos u dhigeen Soomaaliya siyo Soomaaliya hadda dagaaladii ayaa hore hoos u dhigay runtii oo cayaariye waxay noqdeen saan jeclaa hadda ma wala qabto mar xataa caariye oo aan dhiili jirno oo heerka koowaad iyo heerka labaad iyo ma wala qabto runtii waa ugu caariyeen si loo soo gali jiray garoonkii Sportive Sey Muqdisho iyo Stade Konis war soo bixisa ma jiray dadweyne ma jireen war firsi jireen waxaan soo caariye carabta waxaan ka galnay qaybtii labaad ka galnay runtii Soomaaliya waxay galay waxay gashay caariye carabta oo qabtay Soomaaliya oo qabtay waxaan galnay qaybtii labaad galnay kaalinta labaad galnay marka runtii inay xog leed Soomaaliya markaas oo ku muuqataa runtii
waa garta. Laakiin dadka isboortiga Soomaaliya hadda wax ka sheega oo barbar dhigaya marka berigii hore waxay waxyaabaha dhalan waxa kamida sida loo soo xulayo xulka qaranka Soomaaliya, marka xul la matalayay ma fududa in ciyaartoy la soo xulo qaranna ay matalaan, shaqo badanna way u baahan tahay, qibradna way u baahan tahay. Marka sida loo soo xulayo qibradaada u eegaya ma la qabtaa dadka in sida loo soo xulayo wax ka qaldayay?
Walaa ani runtii atro xuluda waxay ku xiran tahay macallinkii iyo gudiye xirigii ay ku xiran tahay si soo xulaan iyo si uu arkan atro ciyaartooda ma atro ma socdaan ciyaar ma ka socdaan meeshi oo ma jira ciyaar oo championshipka ama horyaalka kale ama kooxdi mika hore wala jira janaadooda la jira ma socdaan hadda soo socon wixii intakala soo xulaa dad soo qaadanaya waayo haddaan mar waxaan aragnaa dad dibada laga qaaday runtii oo aan calimid lahayn ama conditionka aan lahayn oo Soomaaliya geeyo hal wiig amal joogaan ama la wiig amal joogaan ciyaaraha la leesinaayo taasna ma soconayso runtii. Waxa la waa ciyaaraha marka dheelisid oo ciyaaraha dibadda dheelisid waxa la waa oo yaraan hal bil loo bilood inaad xarisnaatid xeraa ku jirtiin oo galab subax oo alimitan la siiyo macnaha kudishkiina la dhiso taas ayaa loo bixi karaa. Laakiin hadda ciyaaraha jiro waxa arkaysaa ciyaaraha adaa leeyahay waxay soo qaadanayaan macnaha hal wiig ama la wiig ayay ku soo ururinayaan kabacdi gelinayaan marka taas waa dhibka keenta.
Marka waqti iyo dhaqaale la gelin
marka waqti iyo dhaqaale saani qabo ma la geliyo, laakiin ciyaartoy waa jirtaa Soomaaliya, ciyaartoy laga helaa dibada waa laga helayaa gudaha waa laga helayaa gobolada waa laga helayaa Soomaaliya. Laakiin waxa waaye waqti aan la gelin weli runtii aan isbac lagu masajeedo runtii marka la hadlo marka waxaan dhihi lahaa dowladda Soomaaliya oo hadee meeshaan eegaysaan Voice America codkay ka maqlaan anoo ee Mukhtar Maxamed Cabdi Mukhtar cidku mucadheer ciyaartoydii hore Soomaaliya ahaa waxaan jeclaan lahaa in ciyaaraha kubada cadda kubada kolega kubada miiska orodada in waqti la geliyo dhaqaal fiican u baxsho runtii dowladana Soomaaliyeen waxa intaas ka cuslaanay.
Islaan naadiga petrolka waxay isku soo gaareen oo ay wada ciyaareen Mukhtar Cuti, Maxamed Axmed Maxamuud oo loo yaqaano Deysale oo dhinaca kale ka faalooda ciyaaraha, waxaan weydiiyey waxa ay la tahay in kubada cagta Soomaaliya ay u horumari weysay.
Waxyaalaha ugu weyn aniga hadda aan dhihi karo waa horta marka hore isboortiga dhaqaale u baahan yahay iyo tababar laftigiisa. Waxaan u malaysaa tababarayaasha annaga naftigeen xilliga aan dheelayna tababar fiicanan la sii jiro dhaqaalanaysana, laakiin waxaan u malaysaa xilliga Soomaaliya inaysan horumar weyn Afrika iyo adduunyada ayna ka gaarin. Taasna waxaan qabaa dhaqaale keliya, dhaqaale waa la haystay xilligaas, laakiin xagga tababarayaasha oo tayadooda aysan aad iyo aad u fiicnayn iyo tababaraha naftigiisa culays la saari jirin oo aan lagu qasbi jirin haddaa horyaal qaado ama koob qaado ama wax qaado in la raacdee tababaraha oo waxaan xasuustaa xilligeen kooxda ay hoos u dhacdo in ciyaartoyda la raacday jir meesh macallinka laga raacday la in ciyaartoyda la raacday marka 20 ama 30 ciyaartoy naadiga laga raacday iyo hal macallin kaliya la raacday waxaan u maleysaa inay roonta in hal macallin kaliis la raacday sababtoo 30 ciyaartoy mushaar qaada jireen tababar la soo gali qarash iyo juhdi ay ku baxay taasna waa ku eedeynaya xilligaas aan jirnay oo tababarayaasha waxaan u maleysaa inaan la raacday jirin oo ciyaartoyda kaliya dambiga la saari jiray haddana waa dagaal iyo ka dhaco dhibaato ka jirto oo dhalinyaradu waxa u maleysaa in dhaqaale darada aad u jirto taasna ay u sababtay in ciyaarihii hoos u dhacaan oo aan la socono FA hadda laftigeeda ciyaarihii in la furay haddana la joojiyay oo khilaaf ka dhex taagan yahay laakiin waxaan qabaa haddii ciyaartoyda iyo macallinka isku sii culays loo saaro oo macallimiinta lugu qasbo in ay koob qaadaan haduu koob qaadi waayana ama kooxda meeshii laga rabo oo geeyay in la raacday oo macallinka markaas uu dareemay mas'uuliyad ay qasab ku tahay ciyaartoy tayal inuu soo saaro oo awoodiisa naftiisa uu kordhiyo laakiin taas hadaysan jirin muu maleeynaa in Soomaaliya ciyaarooda horumar ay gaari karaan
qaranka oo kale waxaa dad badan oo sportiga Soomaaliya wax ka sheegaya yiraahdaan qaabka loo soo xulo ciyaartoyda qaranka ciyaarta laftirkeeda ayaa qayb ka ah guurdarooyinka imaanaya
way jirtaa taas oo xaqiiqada ka mid tahay laakiin macallinka oo qaranka haysto waxaa la rabaa in cidduu rabaa soo xishto laakiin in la dhowr annagu waxaan ka rabnaa guulan ka rabnaa markii lagu qasbo guulan ka rabnaa guulada keenayso shaqadaada way dhamaatay waxaa qasabku midba midku ka ficaya inuu doorto oo midka asiga loo keena ama la wato inuu dhaana ninkan waxba ii matare taasna waxay ka mid noqon doontaa horumarka laakiin wax walba waxaa u sababa madaxda sare ee ciyaaraha maamusha inay culays saaraan macallinka iyo laftigoodaba guulaha ay gaaraan iyo guuldarada ay keenaan lagula xisaabtamo haddaysan xisaabtan jirin waxaan u maleysaa inaan wax horumara ama dhaqaaq aan la samaynin oo meesha hadda la joogo la sii joogay ama hoos looga sii dhacay laakiin haddii la rabo in kor loo kaco waa in sida adduunyada loola xisaabtamo oo waxaan la soconnaa ciyaaraha Premier League oo kale marka aragno in hal koox laba ama saddex macallin ay raacdayso waxay u raacdaysaa قول موسن كين معلن هدامك شفيعا ومعلنك قوشا كينا ما ها معلنك شهادة هايست وحجر معلمين في عن او شهادين ووين هايست لكن ان قول قارن مركة اسبورت كسيني سبوا قول حدي اقول در معلن قول در رايست تهانا شهادة هايست وحما تريس تاس ايو حال ربا قرنك الصومالي اما كوحا الصومالي ان معلمين تعليسك كواد لسارو حدي معلمين تعليسك كواد لسارو culayska labaad wuxuu saarmaya ciyaartoyda ayuu saarmaya markaas isbeddel ayaa iimaanay oo waxa iimaanaysa mas'uuliyad oo macallinku wuxuu ogaan doonaa haddii guul gaaro in la raacday doono ciyaartoydana hadii guul darro sameeyaan laftigooda in culayska meesha uu soo fuuli doono la beddeli doono ciyaartoy cusub la keeni doono marka waa in la sameeyaa sida adduunyada ay ku dhaqanto waa inaan nidaamkaas soo galnaa hadda waxaan la soconaa Egypt macallinkii Manchester United iyo Real Madrid wadi jiray Kourash ee Portugiiska in la raacday oo macallin cusub oo Portugiisa hadda inay kansadeen taas waxay ku tusaysaa ciyaarihii Afrika markii Egypt laga adkaaday Senegal koob ka qaaday in macallinkii guuldarro u keenay kaalinta labaad ay galeen oo laakiin weli waa la raacday waxa la yiraahdaa kaalinta labaad maan rabin kaalinta koowaad ayaan rabin marka heerkaas waa inaan dunida aan la jaanqaadnaa
xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya oo muddo uu khilaaf ka dhex taagnaa ayaa marar badan lagu eedeeyay inuu wax badan ka qaban waayay caqabadaha haysta xulka qaranka Soomaaliya dalisha ugu badan ee loo jeediyo xiriirka ayaa ah in marka uu tartan caalamiya jiro oo xulka qaranka la diyaarinayo oo kaliya ay ciyaartoyda u yeeraan halkii ay xarumo tababar u furi lahaayeen kooxda laysuna bari lahaa ciyaartoyda si uu uga jawaabo eedahaasi loo soo jeediyay ayaa waxaan qadka taleefanka Muqdisho kula xiriiray gudoomiyaha cusub xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cali Cabdi Maxamed Cali Sheene inkastoo Cali uu ogolaaday in barnaamijka uu la hadlo haddana waxa noo suurageli weysay in taleefanka uu naga qabto ka hor waqtiga barnaamijka uu baxayo barnaamijka Eliska VOA-da oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Toronto dalka Canada oo aan ku eegaynay waayihii kubadda cagta Soomaaliya inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa haddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook inta ka horeysana waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
mahad
mahadsanid maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ila iska v o a nala socodsiinaya halka aad nagala socotaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington markana muqdisho waxaa is soo taraya dhibaatooyinka ay muqdisho ka geysanayaan kooxaha dibjiriinta ah oo dilal dhaac iyo weliba dembiyo kaleba ka geysanaya magaalada kooxaha ayaa booliisku waxa ay ugu yeeraan ciyaal weero dilkii ugu dambeeyey ee ay geysteen warbixintan waxaa nooga soo diray
fiid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan waqooyi bari ee kiya waxaad naga dhegaysan kartaan idaacadda f m t ee v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegaysan doontaan laba qodob oo la xiriira hoosu dhac ku yimid barnaamijkii dibudejinta ee qaxootiga dhadhaab ay ka heli jireen waddan saddexaad iyo baahiyaha isboortiga amaba ciyaaraha dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa kalood maqli doontaan shaqsiga toddobaadka oo aan toddobaad walba idiin soo gudbino barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qadabka ugu horeeya waxaa sannadihii ugu dambeeyey hoos aad ugu dhacay barnaamijyadii dhanka dibudejinta ay waddan saddexaad ay ka heli jireen qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo waddamada ugu badan ee dibudejinta siiya qaxootiga ee dhadhaab ay ahaayeen maraykanka kanada ingiriiska austreeliya sweden oo sudhacan dhanka buufiska ku yimid ayaa wuxuu saameyn fara badan oo ku yeeshay qaxootiga ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo markaasi riyada ay naawulayeen ay ahayd inay marun waddan saddexaad ay dibudejin ka helaan si ay markaasi uga baxaan nolosha adag ee ku haysata xeryaha qaxootiga ee dhadhaab barnaamijkan dibudejinta oo soo socday tan iyo sagaashameeyadii markii la aasaasay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa sannadihii ugu dambeeyey wuxuu tegay meeshii ugu hooseysay iyadoo tiri aad u yar muddooyinkii u dambeysay ay dibudejin ka helayeen waddan saddexaad ayaa barnaamijkan dibudejinta ayaa wuxuu ka mid yahay mid ka mid a xalalka waara ay ugu talagashay dadka qaxootiga ah dadka ku jira xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay sheegeen iyagoo horaanba rajada helitaanka dhanka buufiska ee aad u liidatay haddana in saameyn ay ku yeeshay caabuqa covid sagaal iyo toban amaba corona virus oo saameyn fara badan ku yeeshay waddamadii dibudejinta siin jiray qaxootiga taasi oo ka dhalatay dhaqaale la'aan waxaa sidoo kale covid nineteen ka hor saameyn ku yeeshay madaxweynihii hore dalka maraykanka donald trump markii uu joojiyey qaxootiyo ay ka mid yihiin soomaalida maxamed yuusuf cali wuxuu ka mid yahay qaxootiyada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuu yimid sagaashameeyadii wuxuu ka mid ahaa qaxootiyadii ugu horreeyey ee yimid xeryaha dhadhaab wuxuu v o a uga warramay saameynta qaxootiga dhadhaab ay ku yeelatay hoosu dhaca ku yimid barnaamijkii dibudejinta ay ka heli jireen waddan saddexaad
haddii aan ka hadlo xagga buufiska ama waxaan leeyahay resettlementiga resettlementiga dalalkii ugu badnaa ee kolka hore dadweynaha qaadan jiray maraykanka ayaa ugu weynaa waxaa soo raacay kanada sweden iyo ingiriiska iyo dowladahaasa ugu badnaa kolka hore waxay wax qaada laakiin muhiimadda weyn ee wax qaadi jirtay dowladda maraykanka ahayd dowladdii maraykanka sannadahan dambe aad buu hoos ugu dhacay dadkii ay qaadi jirtay waayo dowladda maraykanku iyada oo hawlahan resettlementigu si fiican u socdo ayaa waxaa soo gashay dowladdii trump dowladdii trump markay soo gasheena way joojisay ifafaalaha noo muuqdaa sidii la rabay iyo sii u dhowtoona ma aha waayo kaamku dadkii way waqti badan bay joogeen wayna ku daaheen waxayna rajo weyn ka qabeen inay dal saddexaad helaan tiina hadda waxaad moodaa rajadeedu aad bay u gaaban tahay hoos dhac weyn ayaa yimid waayo dowladdii ugu weyneyd ee dadka quman waxa kale kabitaan bay ahayd qaadan jirtay waxay ahayd dalka maraykanka dalkii maraykankana waxaad moodaa baryahan ma garanayno culaysyo kale iyo meel su'aal wajahday inay ka sii yirjeedsadeen qaxootiga dhadhaabeed marka waxaan codsanayna dawladda Mareykanka iyo dawladihii kale ee dadka awalba qaadan jiray inay mar dib u soo fiiriyaan xiriyaha oo ay dadkan inta badan meeshan ilaa 30 sano iyo dheeraad joogay inay soo fiiriyaan oo wixii suuragal ay qaadi karaan inay ka qaadaan ayaan rajaynaynaa maadaama aan dawladdi Soomaaliya wali caga isku taagin oo hawsheedu ay noqotay nabadgelyo xumaan kuwii dib u laabtay xilliyo hore ayaguna ayagu dib u soo cararay ee hadda kaamkii joogaan ayagu kaarlaan oo baahana mar labaad ay qaxooti ku soo yihiin marka taasuna ay keentay rajaxumo xaggii dalkoodii ka haysata waxaan aad aad uga codsanaynaa dowladaha dadka qaaday daneeya inay u soo jeedsadaan qaxootiga dhadhaabeed oo sidii ay awalba wax u qaadi jireen iyo si ka sii xog badanba inay dardargelin siiyaan sidaasaan ku codsanaynaa
Khadiija Xasan Cumar sanadii 1992 ayay timid xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab waxay v o a u sheegtay in sanado badan ay naawuleysay inay dib u dejin ka hesho waddan saddexaad balse saameyn ku yeelatay buufiskan hoos u dhacay ama barnaamijka dib u dejinta hoos u dhacay
waxaan soo galay xerada aniga 1992 bishii afraad marka alxamdulilah horta buufiskan daad i weydiisay buufis berigii hore beri samaadkii oo uu socday oo si fiican u socday oo waana la dejin jiray oo macna si xowli ku socday laakiin waaye sanooyinkan dambe hoos u dhacay marka si la rabay uma socdo
marka maxay tahay Khadiijo 1992 aad imaatay bal maxaa farqiga u dhexeeya horaan dib u dejintii ay dadka qaxootiga heli jireen iyo muddooyinkan dambe oo sheegtay inay hoos u dhacday muddooyinkan leeg baa dadka lagu qaadi jiray
haa berigii hore waxa weeye waqti muddo gaaban lagu qaadi jiray qof waxa marka face 1 uu maro ama face 2 waa la dejin jiray hadda waxa weeye waqti qaadan waxa arkaysa qof waxa arkaysa caafimaad laga qaadaa madka ka dhacay waxa arkaysa marka hadan loo yeeray oo hadan la leeyahay marka la leeyahay arki dadku way wareereen marka waxa way nin oo maana ilaahay kan laga qaaday dhig la leeyahay dhiga laga qaada kana laga qaada caafimaad lagu marra dadka dismar la noqdeen marka waxa way horna ma loo wado mana laga tago dadkii waxa way marka buufiskii socod ma laha marka waayahan dambe hoos u dhacay gabi ahaan tii ma socdo wax ku dhacayna waa garan laana
markii tusaale ahaan oo kor la fiiriyo qoysas intee la eeg baabishii oo kale heli jiray buufis xilligan si qoysas intee la eeg baa hela
berigii hore qoysas fiican baa heli jiray number fiican baa bix jiray idaa boqolaal ku dhowaa bix jirtay bishii waxaa laga yaabaa boqol qoys camal inay baxdaa la dhici jirtay haddana waxa weeye runtii ma inkastoo aanan tirin laakiin wax saasunba u socda hadda ma jirto
horaan waxaa lagu arki jiray xarunta hay-adda UNHCR dad fara badan oo subaxii taagan basas dad lagu qaaday oo dad fara badan ay sugutiyeen eheladooda ama asxaabtooda balse taasi waxaad moodaa inay meesha ka baxday oo yaraatay inta badan maxaa loo sababaynaya arrimahan
niyo waxaa loo sababaynayaa ani haddaan aragtideeda maskaxdeeda markaan iska qiyaaso waxaan hubana ma jirto wixii horta waxa weye dadka dismarola ku dhacay iyon horta dadka damaba tagaan iyo niyad jab mustaqbalkii wuu yaraaday waxaa jiri jirtay dadka suyuanta ay aadi jireen aroortii boorarka waxaa lagu soo dhejin jiray magacyada lagu soo dhejin jiray boorarka la fiirsan jiray basas badan baa imaan jirto dadka lagu qaadi jiray ilaa Nairobi caafimaadka loo qaadi jiray falayg loo qaadi jiray hadda waxaa waaye wixii dhexday ka baxeen meelay ka baxeen lama yaqaan qaabkii u dhan arrintaas ay hoos u dhigteen lama yaqaan hadda haddaan ku sheego goobaha shaaha lagu cabo ama lagu caweeyo ama lagu baashaalo halheenta waxay noqotay war maxaa se wax u jiraan maxaa dhacay dadkii aw la qaadi jiray intee ka baxeen
marka ma la oran karaa waxaa saameyn ku yeeshay buufiskii horeanba isagoo markaasi aad aysan tirada u badnayn haddana cabuqa covid 19 baa saameyn ku yeeshay waxaan ognahay wadamo fara badan oo dadka qaadan jiray in xanuunkan uu saameyn fara badan ku yeeshay marka arrinta ma loo sababayn karaa
haa waa loo sababayn karaa taas maxaa jira adduunkii dhan baa lockdown galay adduunkii dhan baa xakad galay oo socodkii baa yaraaday waa loo sababayn karaa haddana mar hore waa la qaadaa la leeyahay hadda wax socodana maan aragno laakiin taas waa loo sababayn karaa yaa su'aasha hadda ay weydiiso waa sax
92 baa timid ma jiraan qoysas adiga kula degan xaafadan aad xerada qaxootiga ifa aad ka degan tahay oo Mareykanka ama wadamo kale dib u dejin ka helay isla markaana horumar dhanka nolosha ka sameeyay adna weli xeradii baad joogtaa maxaa dareentaa marka
waa runtaa walaalo macaano waa runtaa waa dad dariskayga baxay dad isla degan 30 sano isla degan ina maalin walba baxayo anigana weli waan joogaa oo anigana oo intaas 92 bishii afraad ilaa hadda aan taagnahay dariskayga way baxeen dadka kaamka ila degan bologa kala degan maalin walba waxaan dareemaa maaragtay xoogaa niyad jab baan dareemaa runtii niyad aad iyo aad bay niyadeedu u jaban tahay
ma la oran karaa dadka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab buufis way iloobeen oo arrimaha Soomaaliya horaan sidaad ka dhawaajisay maqaxiyaha shaaha laga cabo iyo goobaha bulshada isugu imaata hadalhaynta ugu badan buufiskeed balse muddooyinka dambe waxaad moodaa hadalhaynta ugu badan inay tahay arrimaha Soomaaliya ma la oran karaa dadku way iloobeen arrimihii buufiska
haa waa la iloobay waxaa lagu iloobay waxaa arkaysaa qoys dhanba waxaad arkaysaa 3 san 4 san oo caafimaad lagu celcelinayo marka waxaa way hadalhaynta hadda waxay iska waa la iska iloobayo sabab sababtoo tahay moralka laga jawaabay maxaa jiraa qos aan hadda waxaan garanayaa wiil waxaan garanayaa shan goor lix goor oo dhiig laga qaaday oo leeyahay caafimaadka ka dhacay caafimaadka ka dhacay caafimaadka ka dhacay marka waxaan samayn marka maana ilaahay keen marti dismoral dadka ku riday niyad jab dad ku riday
Cali Cabdi Xasan oo ku nool xiriirahan qaxootiga ee dhadhaag wuxuu rajo badan ka qabay in sanado ka hor uu ka baxo nolosha adag ee ku haysta xiriiraha qaxootiga ee dhadhaag maadaama loo sheegay inuu dibadejin ka helay wadan saddexaad balse wuxuu sheegay in ka badan shan sano uu sugayay in dibadejin uu aado wadankii uu markaasi ka helay dibadejinta
dheer qaxootiga joogay muddo saddex sano ku dhow dadkii hore oo sida degdeg ama inta badan dad badan la qaaday jiray wixii dhan way istaageen wixii cilad ah jirana ma ogin dhibkaas ayaa jira
marka Cali horan ka waran qofka markii uu dibadejin u helo ama markaas buuf uu helo waxay Soomaalida u taqaano muddo intee leeg buu sugi jiray haatan muddo intee leeg buu sugayaa
horan muddo way koobnaan jirtay bilooyin laba bilood saddex bilood un baa la sugi jiray hadda ugu yaraan sana saddex sano afar sano shan sano lix sano ayaad arkaysaa qof walaay sugayay oo roona wax jawaab aan ilaa hadda uu sahaynin qaar waa lagu celin laba jeer saddex jeer caafimaad lagu celi ilaa haddana jawaab fiican oo macquul ah ay ku qancaan wali ay haysanayn
marka tusaale ahaan oo kale adoo kale qoyskaaga may qasnaad sugaysay in aad dib u dejin aad markaasi aad hesho
waxaan sugayay anigoo kale muddo lix sano ah ayaan sugayay in dib u dejin aan helo caafimaadkii hore aan maray ilaa hadda caafimaad dambe dib uguma laabanin waxaa ka soo wareegtay shan sano aana filhayay dadka sida degdeg ah loo qaaday inaan ka mid ahaado ilaa hadda wixii wax way jirhaan laakiin wixii si daa'id oo gaabis ah ayaa aad ugu socdaan
marka tusaale ahaan oo kale markii aad dib u dejinta aad heshay maxaa dareentay markaad muddadaasi shanta sano ka badan aad weli joogtay isilxarada qaxootiga ifose maxaa dareentay
waxaan dareemay culays badan oo qaxooti ahaan ah maadaama si degdeg in aan u baxay aan filahay ayaana dhici weysay culaysyo badan meelo badan oon amas aan inaan doonahay aan ka shaqaysan waayay dhallinyarta ila midka ahayd ama isku waqtiga aan ahayn dhammaan shaqooyin ayaa meelaha ama kenya ama ha ahaata ama soomaaliya wadamo kale ayay iska galeen way shaqaysanayaan aniga hadda shaqona ma aadi karin qaxooti in yaroo centifo la yiraahdo sagaal kun ama sideed kun ah baan isku celcelinayaa taasna culays badan ayay igu kordhisay
marka saameynta ugu badan ee la taaban karo ay kugu yeelatay arrimaha dib u dejinta ama boofiska maxay tahay muddo ka badan soddon sanaad sheegtay inaad joogtay xeradan qaxootiga ifo marka saameynta ugu badan ee kugu yeelatay maxay tahay
saameynta ugu badan igu yeelatay ayaa waxaa ka mid ah shaqo la-aan shaqo waan haystaa laakiin shaqo macquul oo mishaar fiican oo qoyskayga iyo anigu anfaca aanaan ka helaynin oo isku naftu ku celceli un ah meeshan inay ugu xayirtay xayiraad oona u socon karin meelo kalena aan aadi karin wadamo kale aan aadi karin safarra meeshii qaxootiga ka baxsana aan aadi karin taas ayaa saameyn ugu yeelatay
Cali waxaad ka dhawaajisay in dhalinyaro fara badan oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab markii ay buufiska ay ka samreen ama hoos u dhacay dib u dejintii dadka qaxootiga ee wadda saddexaad ka heli jireen ay qaarkood Soomaaliya isay laabteen isla markaana shaqooyin fiican ay heleen marka arrintaasi maxaa ku dhaliyay dhalinyaradan inay dib ugu laabtaan Soomaaliya maada
waxyaalaha arrimahaas ku qasbay waxaa ka mid ah markii hore waxay rajaynayeen in sida hadii ay qoyskooda qayb ka mid ah ama ayaga ay naftooda ay aad iyo aad ugu hanweynaa in ay wadan saddexaad ay dib u dejin ka helaan ayna heli waayeen meeshana ay u arkeen in fursad badan ay ku dhaafayso sida darteed inay fursad ay raadsadaan oo ay wax soo saar ay wadankooda iyo adduunka inta kale la hormaray ay qayb ka noqdaan ay go'aansadeen
marka horaanse dad intee dhan baa la qaadi jiray
horaan ugu yaraan bishii markay ugu yartahay markaan qiyaasay boqol qoys oo kale ayaa laga qaadi jiray xariihan dhadhaab laakiin hadda waxaan arkaa ugu badnaan in bishiyo dhan ba marka la isku soo duubay shan qoys ka badan aan la qaadahayn
kuwaasina waxay ahaayeen maxamed yuusuf cali khadiija xasan cumar cali cabdi xasan oo ka hadlayay hoos u dhaca ku yimid barnaamijkii dib u dejinta ee buufiska ee wadan saddexaad ay ka heli jireen qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxayna noogu warrameen isla xeryahan qaxootiga ee dhadhaab halka aad naga dhagaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsaned axmednuur igol dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka kenya magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga شخصي تضاباتك يدبرها كجري سبورتس كحريها او سامين حوغن كويا شيكو عاكا لسان قداها حريها رداب اي قبل كوقوي بري بس مركو رأان كبلونو قيبتا قفكا قحوتيغا تضاباتك olaadaha iyo dagaalada sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya waxaa laga dhaxlay deganaansha la'aan sababtay in muwaadiniin badan ay ka barakacaan deegaanadii ku noolaayeen kuwaas oo qaar kood hantidii ay lahaayeen ay ka dhaceen maleeshiyaad hubaysan maadaama dalku uu ka qarxay dagaal sokeeye oo si weyn ugu baahay guud ahaan gobolada dalka Cabdi Xasan Guure wuxuu ka mid yahay dibbanayaasha sida gaarka ah colaadda sokeeye u saameysay wuxuu ka waramayaa sababta ku kaliftay in uu ka soo barakaco dhulbeereed oo ku lahaa duleedka magaalada Kismaayo.
Waxaan ku noolahay xerada dhagaxley dhadhaab, waxaan ahay blogleyda.
Waa tahay in gudoomiye guray ugu horeyn waxaad noo sharaxdaa halka aad ku dhalatay iyo dabcan noloshaadii hore qaabkii aad ugu nooleed Soomaaliya.
wallahi horta aniga waxaan nolosheyga waxaan wadanka aftaan ku noolaa ama aan joogi magaalada wadanka Soomaali baa ahayd qas ahaan magaalada Kismaayo. Waxaan ku soo maray nolol aad u adag, xaalada adag ay ugu soo maray sababaha qaxootiga ee keenay markaan ka warramo aniga xoolo dhaqata nolosheyga iyo xoolahi ku qanacsan ayaa xoolahi laga dhacay. Markay xoolahi laga dhacay waxaan galay magaalada, magaaladii baan gudaheeda galay. magaaladii adigu haddana dagaaladii Soomaaliya xaqii maadeey magaaladii way saabati la qabsigii magaalada aad ay ila adkaatay baa waxa dhacay magaalada dhaxdeeda aan baraka ku suubi. Marka subax ama subax kamid ah anigoo magaaladii meel u socda ayaan waxaan arkay magaalada dhaafteeda meel ah ayadoo qaxooti baraka ay si degahayaan dadkii baan u tagay. Markaas waxaan ku yiri meesha maxaa ka jira, waxaa leeyahay waa baraka waa qaxooti dadku ku barakacay waxba lagu siinayaa. meeshii baan gacantayga waxaan ku gurtay ulo, ayaan ka dhistay aqal ama waxa loo yaqaan ama balabala, ayaan meeshii ka dhistay qoys meeshii deganaan garab digi.
Marka adiga marka marar baa leedahay mase iska bulataa?
Anuu marka reer ma lahayn iska bulaan ahay. Marka reer qoys meeshii degana iskala degay, noloshii baan meeshii waxaan damcay inaan halkii dadka wax kula qaybsado. Meeshii aanu iska degan ayaa barakici waxaa loo keenay raashin.
Gargaar baa bilowday?
Gargaar baa bilowday. gargaarkii baa dadka la siiyey, dadkii baan wax la qaatay anigoo liigu yareeyo oo lii yiri hadda shaqsi baa tahay aan ku qancay intii la isiiyey baan wixii qaatay. qoys meeshii joogan ku darsaday waxaan ku iri war qoyskii baan raashin ku darsay aan kula noolaa. aduu raashinkii baa bilaawday kadib dadkii bulshadii meeshii joogtay waxay aragtay deganaashadeyga iyo miisaanadeyga markay arkeen bay waxay dhaheen war adigu maamul loo noqo balkaamki iyo qoladii raashinka bixinaysay ee macaawinaha bixinaysay gargaarka bixinaysay noo dhaxay oo adigu maamulkii oday noo noqo.
meeshii horjoogad ka noqotay
sidii sababtii horjoog ama meesha noqotay. marka meeshii horjoogada ka noqday adiga kaamkii wuxuu dhisnaa hal sano iyo lix bilood annagoo meeshii iska degan aqalay inoo dhisihiin baa waxaan damcayna beer fasho kadib reer baan yeeshtay halkii baan reer ka asaastay. anigoo reer leh ee caruurna ii joogta markii ka dambe ee laba cunugu caruur ii joogaan baan waxaan damcay inaan beer aado oon
baadiya ku laabatay si aad nolol u hesho maadaama magaaladii nolol aanu ka jirin.
nolol ka jirin marka baadiyan ku laabtay. baadiyihii baan marka aan waxaan damcay in aan beer fasho. beertii baan tacbay, beertii oo ii taagan baa waxaan arkay maalinkii dambe anoo beertii yaambad ahaayo oo falahaya baa waxaan arkay ciidan igu soo socdo oo iswaar iga haya.
maxay marka ciidanka
marka waan fahmi waayey nima maleysiyaad bay ahaayeen, maleysiyaad oo iska socda. waan fiiriyey markaasaan waxaan ku iri kormaa madaxa u qaadeen oo beerta falaaye. markaasaan waxaan isiri dadkan maxay ahaayeen? way imaadeen, waa niman Soomaali, waxay dhaheen iyo qabiilkaada yaa waay. qabiilkii baa iga soo bixi waayey si calaamadeen dadkii qabiilaha la soo laaynaay. waxaan isiri marka fikirkii waa iga soo dhacay waa qabiilkii inaan sheego. markaasaan waxaan yiri ina Soomaali baan ahay, waxaana ka soo baxay magaalada. adigu nimankii niman kabid ahaa wuxuu yiri warniyuhu iska daay ninkaana naga wada. anigu markii baan go'aan gaaray yaambadii baan meesha ku tuuray waan soo baxay reerkii baan u imaaday. reerkii baan gaari ku soo shaqay nin aan qaraaban ahaan u tagay waxaan yiri baawurka iga bixi ilaa Dhoobley iyo Gaarsi.
halkii aad ku socotaa markaa?
xerada dhadhaab inaan soo gaaro. wallaahi waa arrin aad u culus bay ugu noqotay inaan badkaygii iyo beertayga ka tago. waa arrin aad ila cuslaatay noqotay. hadda dad Soomaali ka cararay waa fikrad aad u culus. marka سببها سعاد بإلى عصلات
واتعي إن دابا سعادي
دابا سعادي وحنا ليك سوق هذا حردة لوبلي أيونسي أريو إمادي
واتعي إن قريو إن هو أياتعي ودن كينا وقت كنا ولا حول قطسنا قدي بيرليها بل مركي أذوق حتى كنا خصوصا ذلك هي الدب وقعته ما حدرين تاع
والله إني ورت أنا وذلك هي أدب نج الله هي أدب نج الله هي هذا الدبري عند دولة بعد الله تعالى هذا دولة ده صرت وحنقول عيننا إنه إله دولة رسمية نور عليه ودب كذا إلى هذا ودن قرب إني جوا أما ودن أسيقوله إني جوا مركي إن ذلك هي كنا قدوة النبض أي كذا عذو نج الله
واتهاي ما هي تفرنت أسينا سومد سومالية
ومدة سومالية دو حسينا يا مركو أوري صورت إن بدل لك شقي سومالي إني سعفي سانورت أقو باقي تدول على ما هي حوارد إن إن سعفينا يعني أقو باقي بقول كيف بقول
كاسن وحو عبد حسن قوري ونص حوني مرتدى طلبات كأو يقو رميي قدها حريها داب حريها داب إدلك كيني وحا كدسن بقول لالكو وحو كبدا عكتا كواسو هير كالدونة وحانا لينرادا قحوتيغا سوين وحي سيان كبدا عكتا تاس او كالوين كقالا تايس دحقالك بلشوين كقحوتيغا يهر مركا نبدا كجرتا قبل كا بس سنديه لسودا في وحا هكاد غري تاقاردي ماليديد اي كبدا عكتا اي كوب حجرين هيداه سمفالكا اي كوو غلا حريها تاس او نيجب كنقطي بلنير مستقبل افي كولها حفرادة كوبادة عكتا احمد محمد نور او لو يقانو اي فاي وحوكم داي اياتو اذا مقع كولي حريها وحوكو رميا تتمدي هران لغو قبن جري كوحا كدسن قداه حريها اي مهمة دي يولها يان بلنيرادة كوحوتيغا
ان ترتمد لقبن جري سبورتسكا ان سبورتسكا سندي هورا اي سندك هذا اللي جوه كلا دوينيهن ان دعوين اي سندها كوي ماضي ان waxa jiray jiray tartamo la qabto oo sida kubada tartanka weyn ee xeerada oo 32 koox ay qayb gali jireen oo dhalinyaro ah oo la qaban jiray in lixda bilood hal mar la qaban jiray een waxa kale oo jiray een koob la dhaha FA Cup oo kooxaha een ugu sareeya ay ciyaaraan een ayadana waxa la qaban jiray muddadii sanadkiiba hal mar la qaban jiray waxaa jiray inta kaamis competition saddexda xira inay tartan gali jireen kooxaha laga qaado laba koox inay xira kasta laga keeno oo afar saddexda xira deegaanka dhab laga keeno ayadana koox afarta koox saas lixda koox saas lagu ciirsan jiray marka waxyaabo badan ay jiray laakiin hadda wax jiray marka kooxdii ee kaalinta koowaad gashana waxa la siin jiray hadiyad waan la qaadi jiray waxa laga yaabaa in Mombasa Nairobi meelaha loo qaado kooxaha weyn ee dalka ay la ciyaaraan ama meelaha heer sare la gaarsiiyo iyo motivation badan la siiyay
waa tahay ahmed kowar xilligan garoomadii iyo goobii sportska qaabkii yihiin
niyo horta kubada cagta hadda waxay noqotay goobii lagu ciyaaray inay noqoto meel dadka ay soo degan goob deegan laga dhigo xaafada laga dhigo waxay noqotay goob laga dhigo meel oo ay hay'adaha degan kubada cagta saasay noqotay xaaladeeda dadka dhalinyarada ciyaaraysayna waxay noqotay dhalinyaro boqolkiiba 88 la qabsaday oo muqaadaraadka ku milmay arintaas saasay isku bedeshay sportiska waxa waaye qayb kamid ah abniga waxa waaye sportiska kaalinta koowaad oo loo horseeday dhalinyarada u horseeday abniga waxa abniga dhalinyarada waa dhalinyarada waxa abniga haleena waa dhalinyarada dhalinyaradii mar muqaadaraadkii haday ku milmatay ay ku milmatay sheeyii xunmay waxay noqotay haddii dhalinyaradii garoomadii 88 dhalinyarada garoomay waa ka baxeen haddii wax taagan ma laha dadkii hore oo jimicsi u jeedo oo kaale bal jimicsi dhahaya iyo dadka shaqaalaha ay suuqo iyo magaalada shaqaysanayaan oo ba garoonka joogo
ayaraha kale gidisan ee laga ciyaaro gudaha xariyaha waxay kaalin weyn ku leeyihiin isdhexgalka waxaana xilligan dhalinyarada qaxootiga codsanayaan in dib loo howlgeliyo xafiisadii taageerada u fidin jiray kooxaha ka dhisan xariyaha si loo helo jiil ka nabad gala isticmaalka maanduuriyaha oo wadooyin aan wanaagsanayn u weecin kara dhalinyarada ku nool xariyaha
magacaygu waa Ibraahim Maxamed Kulmiye kuma dheer Kulmiye haqiiqatan sportski dhulku yaala maanta xafiis u furno taageeray malahan dhalinyaradii mataqaana sportska xiisayn jiray mataqaana hamiga u lahaa xaraka xara tartanka dhici jiray hadda wixii dhan waa soo gabaabsi wax jir dhaqaale loo hayna malahan absalano dhalinyarada mataqaana taageerada u baahan yihiin waxa kamid ah in horta awalan xafiis ay yeeshaan dhalinyarada mataqaana ay mataqaana baahida ay qabaan ay ku soo aadiyaan dhalinyaradii ma haystaan tababaro ma haysta mataqana bari hore waxa jiray mataqana koox kasta coach ja jiray tababar loo qab jiray dhirigelinna la siin jiray kaba la siin jiray sports mataqana kids la siin jiray hadda wixii malahan marka waxaan dhilaa dhanyadan dhanyar waxay baahan yihiin mataqana in hay'adii ay xafiisid ay u furan ba mataqana aad u qurux badan lahayd si ay mataqana waxyaabaha hadda ay ku leeyihiin ay u soo yaraato ay mataqana ama ay u noqoto mid gabaabsa
maxamed qasim xur wuxuu ka mid ah hoggaamiyasha ciyaaraha wuxuu si xoogan u sharxayaa baahida ay qabaan baahda isboortiska xiryaha wuxuuna si xoogan u codsaday in loo caawiyo isboortiga xiryaha
waa mahadsan tahay cabdisalaan baahida taagan midda ugu koowaad waxa waaye tababar la-aan sababta waxaa arkaysaa macalimiin oo laakiin u baahan inay kor loo qaato tayadooda kor loo qaato tababar la-aan waaye agabkii lagu shaqeyn lahaa isboortiska loogu shaqeyn lahaa sidii qalabkii lagu ciyaar lahaa boono meeshan kuma hayno tababar ma hayno marka muhiimadda weyn waxaa waaye inay macalimiinta la siiyaa tababar culun gees a loo siiyo la siiya hay-adii waxaan ka codsanayna inay culun u fidiyaan macalimiinta iyo kabtanyada iyo dhallinyarada u hiilan isboortiska
dhanka garsoorka macalin baahi ma ka jirtaa
baahida ugu weyn oo taagan waa garsoorka sababtoo ah waxaa tusaale kuwa ah ifo liig fiican baa ka socday ka bilowday kadibna markuu gaaray ultimadi maanta finalka ahayd wixii uanta ka dhacay nin walba wuu arkayay taas waxaa marka caqabad u ah gasoori inuu haasinin kalsooni fiican tababar fiicanna uu haasinin
guddaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijkeena caawa aan uga hadlay baahida ay qabaan baahda isboortiska xeryaha dhegeystayaal aan dib idinkugu celiyo saaxiibkay axmed noor yagol oo barnaamijka la daadihinaya
mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka
wayelay quruxdaada indhahaydu wareere adigayii wada qaato weli waa haalixidaaye awadaag ma ciyaare weydaarta damcaa adigayii wada qaato weli waa haalixidaaye awadaag ma ciyaare weydaarta damcaa waxaadeha iswaalina way kani hoda wayd محديها إسوالي ويكني ولو هذي جيه وضقا ويواها لسداي قوداك لعياري ويدارت قمعا هذي جيه وضقا ويواها لسداي
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caweyska dhadhaabe caaw aad baad ugu mahadsantiin dhegaysigiina ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali ad voanews.com waxaa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagram-ka iyo facebook-ga barnaamijka caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo